Så talte han til 5, og hun reagerede ikke. Hun troede bare, det var tomme trusler. Men det var det ikke. Så på 5, der slog han øksen ned i hovedet på hende.
Et blodigt røverisk overfald på en pensionist, en gal pistolmand på strøget i København, og en gravid 19-årig kvinde, som mister livet på brutal vis. Det er noget af det, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi går i dag tæt på fundet af en dræbt kvinde i et sommerhus i Nordvestsjælland, hvor en flugtfange kort forinden havde opholdt sig. Var han drabsmanden, eller var der en gal morder løs i området? Til at fortælle om sagen i denne episode, har jeg talt med tidligere drabschef Kurt Krav, tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen og professor i retsmedicin Hans Peter Hågen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
De lever det gode liv med rejemadder og vin i et sommerhus i Rørvig. Men den ene er på flugt, og den anden er gravid. Og for at skaffe penge til deres livsstil, går manden på jagt efter penge, smykker, mad og spiritus. Men så en dag skændes parret. Han er fuld, og hun vil gå fra ham. Du har 5 sekunder, snærer manden, og vil have hende til at ombestemme sig, før han tæller ned. 5, 4, 3, 2, 1. Med 3 slag fra en tung økse kløver han kærestens hoved, mens hun ligger i sofaen. Liget pakker han ind i 2 dynebetræk og trækker hende ud på badeværelset, gemmer øksen under det blodvede tøj, før han stikker af fra blodbadet.
Da Rigspolitiets rejsehold stadig eksisterede, tog de rundt i hele Danmark og hjalp det lokale politi, hvis de havde en kompliceret drabsefterforskning. En af dem, der arbejdede som drabsefterforsker ved rejseholdet, var Kurt Krav, og vi starter med at høre om det første møde, han havde med den tidligere anklager, Jeanette Vincent Andersen, i forbindelse med efterforskning af det drab, vi ser nærmere på i dag.
Første gang, det var opklaringsfesten i en anden drabsag op i Nykøbing Sjælland, som jo hørte under Holbæk politikreds. Og der sad du nede som jurist.
Ja, der var jeg politiassessor på det tidspunkt, tænkte jeg.
Ja. Og så havde vi en efterforskning op i Nykøbing Sjælland, hvor en kreditchef, han blev skudt af 2 lejemordere. Det var sådan en jalousidrama. Og vi fandt frem til ham, der havde hyret den. Fik både ham og de 2 lejemordere anholdt. Det endte jo med, selvfølgelig, det gjorde vi altid. Vi holdt sådan en form for opklaringsfest. Og der kom du, kan jeg huske, sammen med politimesteren. Du kom i hvert fald sammen med en anden.
Jeg kom sammen med vicepolitimesteren, Skov Madsen.
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Så der lærte I hinanden at kende?
Nu er Jeanette jo ikke sådan en, der bare sådan forsvinder ud i tågen. Man lægger altid mærke til Jeanette, når hun er i selskabet.
Ja.
Så midt under den efterforskning, så sker der jo det, at der kommer en vagthævende over fra... Vi sad og arbejdede i en nedlagt radioforretning på den anden side af gaden til politistationen i Nykøbing Sjælland. Den havde man lejet til os. Og vagthævende over fra Nykøbing Sjælland, politistationen, han kom over på vores kontor og sagde, I skal lige ringe ned til en politimand nede i, jeg tror det var Vallensbæk, der i et motionscenter har talt med en, der har nogle vigtige informationer. Så det gjorde vi. Jeg kan ikke huske, om det var mig, der ringede til ham. Det har det nok været. Og han fortæller i hvert fald, at han har haft en samtale med en, der kom i centret, og der sagde, ved du hvad, jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere det her, men en af mine bedste kammerater inde i København, han har ringet til mig og sagt, at han har slået sin kæreste ihjel oppe i et sommerhus oppe i Rørvig med en økse, og sagde nogle grimme ting omkring, hvad han havde gjort og sådan noget. Og så fik vi også adressen af ham for øvrigt. Og jeg kan huske, at vi havde en snak om, hvordan vi skulle håndtere det, og hvem der skulle gøre det. Men i hvert fald blev det til, at den daværende leder af drabssektionen, Ernst Søndergaard, og så en, der hed Torben Nielsen, som var læsemand, som det hed. Vi 3 kørte ud til den her adresse. Og alle gardiner til sommerhuset, eller i sommerhuset, de var trukket for. Og så var der et lille vindue, der stod på klem. Og da jeg var klart den tyndeste på det tidspunkt der, så var det mig, der skulle kravle ind gennem vinduet. Og der kom jeg jo ind til gerningsstedet. Altså det, der viste sig senere, at det var nu hurtigt klart for mig, at det var et gerningssted. Det er ikke noget, der er sædvanligt for en kriminalmand, at man kommer som første mand på gerningsstedet. Men det gjorde jeg faktisk her. Der var blod ind i stuen, og ude i badeværelset, der fandt jeg, i dynbetræk, der fandt jeg en ung pige, der havde nogle grimme hovedskader. Og så rullede sagen jo derfra. Kriminaltekningerne blev tilkaldt, og der kom retsmediciner også, og så rullede sagen. Og så gav vi den fra os, så var der nogle andre rejseholdsfolk sammen med kolleger fra Holbæk, der kørte sagen videre. Jeg kan for øvrigt huske, at nu stod jeg jo derinde på gerningsstedet, og åbner døren ud til Ernst Søndergaard og Torben Nielsen, som stod udenfor, og vi var enige om, nu blev jeg der, og de kørte hjem, og de skulle heller ikke indenfor. Og så gik der 20 minutter, så stod den daværende chef for kriminalpolitiet, Christian, og hans souschef, så stod de i døren. Og de ville ind, så sagde I kommer ikke ind. Og jeg var jo almindelig kriminalassistent på det tidspunkt der, og det var jo to inspektører. Det ville de, fordi de var jo, altså det var jo cheferne for Holbæk Politikreds, så de ville ind. Så det kommer I ikke. Der har ikke været teknikere endnu, der har ikke været retsmediciner endnu. I kommer ikke ind. Og det kan jeg huske, de blev rigtig godt sure over, at de måtte køre tilbage til Holbæk, uden at komme ind på gerningsstedet.
Det var jo det rigtige at sige.
Ja.
Vi skal ikke have svinet gerningsstederne.
Nej, og allerede på det tidspunkt var vi blevet bevidste om, at man skulle ikke rende rundt ind på et gerningssted.
Nej.
Netop fordi det er så vigtigt ikke at forurene et gerningssted med for mange spor, som ikke er relevante for efterforskningen, så bliver kriminalteknikere altid tilkaldt som nogle af de første. Det skete også i denne sag, og det fortæller kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen om her.
Det er sådan, at National Kriminalteknisk Center, der dengang hed Teknisk Afdeling, er jo en assistanceafdeling, som yder assistance til politikredsene i de mere alvorlige typer sager. I den her sag her, der bliver vi rekrutteret til et drab på en kvinde, der er fundet død op i et sommerhus op ved Odsherred. Og det viser sig faktisk, at i samme forbindelse, så finder man ud af, at der også er et drabsforsøg ganske tæt på det her gerningssted. Så der røg flere hold teknikere afsted op til for at lave gerningsstedsundersøgelser. Den første sag, det drejede sig om en 63-årig mand, som havde været udsat for indbrud. Han overrasker gerningsmanden, der er ved at stjæle noget snaps, og gerningsmanden stikker ham 3 gange med en kniv og stikker af fra stedet. Det viser sig, at den samme gerningsmand bor sammen med sin kæreste i et nærliggende sommerhus.
Og hvad var det for en opgave, I skulle ud på?
Kriminalteknikernes opgave, det er jo at dokumentere gerningsstederne og finde de kriminaltekniske spor, og det gør man jo dels ved at dokumentere adgangsveje til gerningsstedet. Så kommer man ind og orienterer sig sammen med efterforskeren, altså efterforskeren fortæller, hvor at vedkommende ligger hen af, hvad de har konstateret. Så skaber man en adgangsvej, hvor man sikrer spor ind til den afdøde på gulvet, så man ikke ødelægger noget efterfølgende. Og når man så når frem til den afdøde, jamen, så bliver der tilkaldt en retsmediciner. Retsmedicineren kommer så op på gerningsstedet og laver en findestedsundersøgelse i samarbejde med kriminalteknikerne. Og efterfølgende bliver den afdøde så transporteret ind på Retsmedicinsk Institut, hvor at der bliver foretaget en obduktion, sådan at man kan undersøge dødsårsagen og hvad der måtte være af kriminaltekniske spor på den afdøde. På gerningsstedet, jamen, der dokumenterer man de forskellige steder, og i det her tilfælde viser det sig, at gerningsvåbnet er en økse, som bliver fundet liggende under noget af den afdødes beklædning. Hun er pakket ind i noget sengetøj, fordi at hun skulle have været borttransporteret. Det blev hun så ikke, men den her økse her, den bliver undersøgt for fingeraftryk og for blod. Og det andet gerningssted, hvor han ikke hører til gerningsmanden, bliver undersøgt også af et andet hold kriminaltekniker, der leder efter biologiske spor, solaftryk og finder masser af fingeraftryk, der er afsat af gerningsmanden. Når man laver de her kriminaltekniske undersøgelser hjemme i afdelingen, og når undersøgelsen er færdig ude på gerningsstedet, jamen, så kører kriminalteknikerne hjem, og så udfærdiger de en kriminalteknisk erklæring, hvor de beskriver de her forskellige ting, som de har fundet af kriminaltekniske spor, og så en generel beskrivelse af gerningsstedets tilstand, da de kommer derop. Hvor er adgangsvejen, så ved jeg, hvilken skaldsikring er der, så at man kan udelukke, at andre har været inde på gerningsstedet. Det er lige så meget derfor. Og i forbindelse med obduktionen, der deltager kriminalteknikerne jo dels som fotografer, og plus at hvis der findes kriminaltekniske spor, som skal sikres, det kan så være fingeraftryk i blod eksempelvis på den afdøde, bare afsat af gerningsmanden i forbindelse med det her blodbad, der nogle gange har været, så sikrer man det ude på Retsmedicinsk Institut. Og det er så retsmedicineren, der efterfølgende foretager obduktionen under overværelse af kriminalteknikere og mange gange også af nogle af de taktiske efterforskere fra politikredsen. Og de billeder, som kriminaltekneren optager af den afdøde, de bliver brugt af retsmedicineren i forbindelse med udfaldelse af en obduktionserklæring.
De erklæringer, dem, de skal senere bruges i retten. Hvordan gør man det?
Jamen altså, personligt har jeg jo skrevet rigtig, rigtig mange kriminaltekniske erklæringer. Og de bliver så brugt både af forsvarsadvokaten og af anklageren. Og man kommer jo i retten og bliver krydsforhørt en gang imellem i hvert fald, fordi der kan være masser af spørgsmål fra både forsvar og anklager.
Og hvad skal man så gøre der i retten?
Jamen, der skal man jo afgive en forklaring og kunne stå på mål for det, man har skrevet og det, man har undersøgt. Og hvor troværdigt er det, de spor, som vi nogle gange har fundet, er det noget, der virkelig kan identificere vedkommende, eller er det bare den indicie?
Lad os sige, at du får en vandskade i din virksomhed.
Den er jo sikkert galt med ventilen.
Og lyde klog foran håndværkeren hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre, og det skal fejres. Derfor kan du spare mellem 20-60% på alt i butikken. Men skynd dig, for tilbuddet gælder kun torsdag, fredag, lørdag og søndag, og kun for klubmedlemmer. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva.
På mit første job blev jeg introduceret til MUS-samtale, hvor min chef fortalte mig, at han elskede mig, og samtidig gav mig 100 ting, jeg skulle forbedre. På mødet ville han vide, hvad mine styrker var. Jeg kommer altid til tiden, plus minus 3 timer. Så spurgte han mig ind til min 5-årsplan. Hør her, jeg har en halvårsplan. Og det er at overleve!
Få sparring inden din næste MUS-samtale. Skift til KRIFA nu og spar op til 5.000 om året. KRIFA, vi tager dit arbejdsliv seriøst.
Som kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortalte, så skal offeret altid undersøges nøje på findestedet. Det fortæller professor i retsmedicin Hans Peter Hågen om her.
Dengang var det normalt ikke retsmediciner, som tog ud på findestedsundersøgelser. Det var embedslægen, den lokale embedslæge. Og embedslægens opgave har jo så været på findestedet første omgang at sikre sig, at personen er død ved at tage puls og se efter vejrtrækning. Og lave stetoskoperinger af lungerne for at høre, om der var noget, og sammen med hjertet. Og den døden så er konstateret, så vil det jo også være at prøve at finde ud af, jamen, hvad er denne person død af? Og det næste spørgsmål, som kommer altid fra politiet også, hvor længe har personen været død? Og i denne sag har det ikke været svært at finde ud af, hvad personen var død af, fordi det var, kraniet var flækket. Men hvor længe vedkommende har været død? Jamen det har jo været at se efter dødsstivhed og ligpletternes udvikling, og også at måle temperaturen på afdøde. Altså med et termometer måle temperaturen i endetarmen. Ud fra det kan man skønne sådan nogenlunde, dog med en del usikkerhed, hvor længe personen har været død. Så det må være blevet gjort i dette tilfælde også. Når den døde så er kommet på Retsmedicinsk Institut, så vil der dengang blive foretaget en grundig udvendig undersøgelse først, og lige vil blive fotograferet af en kriminaltekniker. Og derefter så ville selve obduktionen blive foretaget, hvor man åbner den afdøde og undersøger alle organer, selvom det i dette her tilfælde kun var traumer mod kranier, så vil man også undersøge alle organer, for man ved jo ikke rigtigt, om der kunne være andre skader også. I dag ville man også lave en CT-scanning af den afdøde inden obduktionen, men det udstyr havde man ikke dengang. Den døde havde skade efter et øksehug. Og det vil sige, at det var flækket. Altså for det første har huden på hovedet været skåret flækket. Og så har det været læsion af selve kranieknoglen også. Og den har været en blanding af knust og skåret. Fordi når man bliver udsat for et øksehug, så er det en stor kraft på, når man slår med øksen. Og det medfører en knusning. Men fordi øksen også er skarp, den må jo ikke være særlig skarp, men der er nu en vis skarphed i øksebladet, så vil det også være en skærende effekt. Så det vil være som et stort og dybt snitsår, men hvor der vil være knusninger, både af hud og underhud, men som end også af knogle. Knust knoglevæv i kanten på læsionen. Derudover vil det også typisk være udbredt i hjernelæsioner, fordi med et øksehug, så går øksen normalt igennem kranieknoglen og ind i hjernen. Det vil være rigtig meget blod i en sådan sag. Ved øksehug, navnlig af denne kraft og kaliber, så må man regne med, at døden indtræder momentant.
Pinsekarnevalet er i fuld gang i centrum af København. Festglade, udklædte mennesker danser, drikker og hygger sig. Men pludselig skifter stemningen, da der opstår tumult og skænderi mellem et par danske og svenske mænd. En af de danske mænd trækker sin revolver og affyrer flere skud. To mænd bliver ramt, den ene i armen, mens den anden til sin skræk ser blodet strømme ud på sin hvide trøje. Han er ramt direkte i brystet, og kun fordi han får hurtig hjælp, overlever han. Revolvermanden er væk, men ikke færdig. Klokken 5 om morgenen, 10 timer efter det første skyderi, går han igen amok. På strøget ved Gammeltorv skændes han med en 25-årig mand. Pludselig trækker han sin revolver, og med tohåndsgreb peger han direkte på sit offer. Projektilet går skråt ind gennem højre side af brystet og kiler sig fast tæt ved mandens hjerte.
Det viste sig, at den mand, som politiet hurtigt mistænkte for at stå bag drabet i sommerhuset, faktisk var en flugtfange fra Ringe Statsfængsel. Manden var i gang med at afsone en 7 år lang dom for 3 drabsforsøg, vold, indbrud og brud på våbenloven. Drabsforsøgene havde han begået 4 år tidligere under Pinsekarnevalet i 1987, hvor han omkring strøget i København flere gange havde skudt og ramt tilfældige personer. Heldigvis overlevede alle ofrene. Også den ven, som han 3 uger før karnevalet havde skudt i benet med det samme våben. Da liget af kvinden blev fundet i sommerhuset, havde manden allerede begået ny kriminalitet. Efter drabet på kæresten i sommerhuset, havde han begået et meget voldsomt røveri i et andet sommerhus. Her havde han stukket en pensionist flere gange i bryst- og maveregion med en kniv. Så da han blev anholdt, kunne politiet sigte ham for både drabet på kæresten, drabsforsøget på pensionisten og flugten fra Ringe Statsfængsel. Jeanette Vincent Andersen og Kurt Krav husker tydeligt gerningsmanden.
Vi fik ham fremstillet, og han blev fængslet.
Ja.
Han var sådan en lidt forhutlet type.
Ja, og så var han jo... Han blev anbragt på psykiatrisk ned på Herstedt Vester, er det ikke det, det hedder?
Jo.
Der blev han anbragt ned. Og der talte vi med dem, med psykiateren dernede, om hvordan han opførte sig dernede. Og jeg kan huske deres fortælling om, hvordan han var dernede. Det var, at han var fuldstændig kold og uberørt af det, og han lagde an på de andre kvinder, der var dernede på afdelingen.
Hvorfor den gravide 19-årige kæreste skulle dø så brutal en død, det fortæller Kurt Krav her.
Han ville ikke rigtig tale med os, men han havde fortalt det hele til kammeraten, som han ringede op til midt om natten. Han fortalte, at de var taget over til det her sommerhus for at hygge sig, og så for at skaffe penge til narko, han var narkoman, så gik han rundt og lavede indbrud i sommerhusområdet, de boede i. Og det var hun stærkt utilfreds med. Det skældte hun ud over og truede med, at deres forhold det skulle stoppe. Og en dag, hvor han står og kløver brænde ude lige uden for huset, og hun ligger inde på sofaen, så står han åbenbart derude og hisser sig op. I hvert fald så går han ind i stuen, og så siger han, Ved du hvad, det der med, at du vil slå op med mig, det gider jeg ikke at høre på. Det skal du trække i dig. Og nu tæller jeg til 5. Og så stod han med den her økse i hånden. Ellers så bruger jeg den her. Og så talte han til 5. Og hun reagerede ikke. Hun troede bare, det var tomme trusler. Men det var det ikke. Så på 5, der slog han øksen ned i hovedet på hende. Og grunden til, at han ringede til ham, kammeraten, det var jo fordi, at han ville have ham til at hjælpe ham med at skaffe livet af vejen. Men det opgav han så, og så rejste han bare fra sommerhuset. Så motivet, det er jo en form for hævn, skråstreg jalousi.
Det er ikke første gang, han sidder over for en dommer i en retssal. Og det er ikke første gang, han siger, at han intet kan huske. I 1987 bliver han fremstillet i grundlovsforhør, lammet af sult, tømmermænd og hukommelsestab. Det er jo forfærdeligt, hvis jeg har skudt 3 mennesker. Så må jeg tage min straf. Men jeg husker intet, før jeg i formiddags vågnede op på politistationen, siger den dengang 19-årige mand. I 1991 sidder han igen foran en dommer, tiltalt for drabet på sin gravide 19-årige kæreste og et røverisk overfald på en 63-årig mand. Han nægter sig skyldig, for han kan ikke huske noget. En cocktail af nervepiller og whisky har gjort ham for omtoget. Men hvis jeg er skyldig, så skal jeg sgu også dømmes, græder han.
Den 23-årige mand blev ved Østerlandsret idømt 16 års fængsel. Hvorfor sagen endte der, det giver Jeanette Vincent Andersen sit bud på.
Et drab koster nu 12 års fængsel som udgangspunkt. Og så kan der jo være nogle formildende eller skærpende omstændigheder. Og her der har retten jo fundet, at der har været skærpende omstændigheder. Det er der ingen tvivl om. Men det kan også være, at nogle af hans forstraffe har spillet ind på den straf, han får i den her sag. Det kunne jeg godt forestille mig.
Med dommen blev der sat et punktum i den blodige sag, som ingen af de implicerede parter nogensinde vil glemme. Tak til tidligere anklager Jeanette Vincent Andersen, tidligere drabschef Kurt Krag, professor i retsmedicin Hans Peter Hougen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Musik er potmusik.dk, speaks indtalt af Henrik Forsum, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.